Alhamdulillah, kuliah Zuhur kita pada hari ini, saya akan membicarakan topik mengenai keterbukaan pemimpin dan disiplin pengikut. Ini adalah hadis pertama yang saya akan baca. Kemudiannya kita akan ikuti dengan hadis kedua selepas Zuhur nanti. Bagi hadis pertama ini, pengajaran utamanya ialah sesiapa pun di antara kita yang menjadi pemimpin hendaklah bersifat terbuka. Terbuka dengan apa? Terbuka dengan pendapat-pendapat daripada pengikut kita. Terbuka dengan kritikan daripada pengikut kita. Terbuka dengan perbezaan pendapat dari kalangan orang bawahan kita. Bila kita membicarakan soal kepimpinan, tidak semestinya dalam konteks kita bekerja sebagai bos, tapi ia juga boleh dilihat dalam konteks yang paling biasa dalam kehidupan kita, iaitu dalam konteks kekeluargaan. Kerana kalau kita lelaki, yang saya tengok kat depan saya pada hari ini, saya yakin ramai di atas kita lah bapa-bapa, dan setiap bapa telah pemimpin dalam keluarga. Dan kalau di atas tu ada ibu-ibu muslimah, dan mereka juga adalah pemimpin sebagai ibu, pemimpin kepada anak-anak dan juga keluarga. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini bukanlah untuk bos-bos di tempat kerja, tapi juga boleh diamalkan di rumah. Yang belum kahwin mungkin sebagai abang, boleh digunakan bagaimana pengajaran yang akan saya sampaikan ini digunakan untuk berinteraksi dengan adik-adik. Dan biasanya setiap seorang di dalam kita ini bukan hanya seorang pemimpin, tapi pada waktu yang sama kita juga ada pengikut kepada pemimpin yang lain. Biasanya seperti itu. Hidup kita ini kita bukan pemimpin saja, bukan kita bos saja, tapi biasanya juga kita adalah pengikut kepada kan orang atas kita. Kalau dalam army kan, kalau kita lah officer, bawah kita ada sarjan, tapi atas kita ada officer yang lebih tinggi daripada kita. Semua orang macam tu. Army yang paling tinggi pun, Chief of Army, Chief of Defence Force, Lieutenant General, dia tetap pengikut kepada Perdana Menteri ataupun Presiden Singapura. Dia harus ikut arahan Perdana Menteri, Presiden ataupun Menteri Pertahanan. Tidak ada orang pemimpin mutlak dalam dunia ni, dia je bos dan dia tidak pengikut. Orang yang macam tu dianggap diri dia Tuhan. Kerana pemimpin mutlak dalam dunia ini adalah Allah SWT saja. Pemimpin mutlak adalah Allah SWT. Dia paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada kita. Tapi manusia ini semua, dia pemimpin dan dia juga adalah pengikut. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kita tidak terbuka. Dan kalau kita tidak pada waktu yang sama, sebagai pengikut, kita dalam berdisiplin dalam mengikuti, mentaati pemimpin kita. Dan itulah yang akan kita pelajari dalam hadis ini, yang membicarakan tentang bagaimana dalam satu insiden Rasulullah berinteraksi dengan Saidina Umar. Rasulullah sebagai pemimpin dan Saidina Umar sebagai pengikut, atau bagaimana Saidina Umar berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, dalam perkara yang dia tidak setuju dengan nabi. An Abi Wa'il, laqad kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Walau tara qitalan laqatalna wa dhalika fi sulhi alladhi kana baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina al-musyrikin. Faja'a Umar ibn al-Khattab fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil? Qala bala. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نؤتي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر ولم يصبر متغيدا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نؤتي الدنية في ديننا؟ wa narji'u walamma yahkumillahu bainana wa bainahum faqala ya ibn al-khattab innahu rasulullah wa lan yudayyi'ahu allahu abada qala fa nazala al-qur'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil-fathi fa arsala ila umar fa aqra'ahu iyyahu fa qala ya rasulullah awa fathun hu qala na'am fa tabat nafsuhu wa raji'a. Yang bermaksud dari Abi Wa'il, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari perjanjian Hudaybiyah. Jika pada hari itu ada kesempatan perang, nescaya kami akan berperang. Umar bin Al-Khattab lalu datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, benar. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidakkah yang terbunuh di kalangan mereka, di kalangan kita berada di syurga, dan yang terbunuh di kalangan mereka berada di neraka? Rasulullah SAW berkata, benar. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka kenapakah kita menerima penghinaan yang sedemikian dalam agama kita, menerima perjanjian Hudaybiyah ini? Adakah patut kita kita kembali ke Madinah sebelum Allah memutuskan perkara ini antara kita dan mereka? Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, aku hanyalah seorang rasul dan Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan aku. Umar lalu berangkat berjumpa Abu Bakar. Dia berkata kepadanya sebagaimana dia berkata kepada Rasulullah. Abu Bakar berkata, dia hanyalah seorang Rasulullah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan dia. Lalu turun surah Al-Fatah. Rasulullah SAW membacakannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, adakah ia satu kemenangan? Rasulullah SAW berkata, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Ceritanya kat sini ialah mengenai peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Apa dia perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah inilah perjanjian damai antara Rasulullah sebagai penguasa di Madinah dengan orang musyrik yang menentang Rasulullah yang berada di Mekah. Ia berlaku ialah pada ketika Rasulullah dalam perjalanan untuk melakukan umrah ke Mekah. Di tengah-tengah jalan orang musyrik tahan, tidak benarkan Rasulullah masuk untuk melakukan umrah di Mekah. Lalu berlaku negosiasian antara Rasulullah dengan orang Mekah, dan dalam negosiasian itu berlaku persetujuan untuk tanda tangan perjanjian perdamaian. Kerana sebelum ini mereka berperang dalam perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud. Jadi dia kata, sebelum masuk kita buat perjanjian damai dulu. Dalam perjanjian damai itu ada terms yang dilihat oleh orang Islam sebagai berat sebelah. Sebagai contoh, ada perjanjian tu ada terms yang mengatakan bahawa kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, Rasulullah perlu kembalikan orang Mekah itu kepada mereka. Tidak boleh simpan, mesti deport balik. Tapi kalau ada orang Madinah pengikut Rasulullah lari kepada orang Mekah, nak join orang Mekah, orang Mekah tak wajib untuk deport balik kepada Rasulullah. Dan ada beberapa terms lain yang dilihat sebagai berat sebelah. Maka sebab itulah Umar protes. Umar kata, kenapa kita masuk perjanjian yang berat sebelah macam ni? Umar tak setuju. Dan Umar sangat persisten dengan ketidaksetujuan dia. Sehingga akhirnya Rasulullah hanya menjawab, aku tidak boleh buat apa-apa. Apa Rasulullah kata, aku hanya Rasulullah. Maksudnya apa? Perintah untuk terima perjanjian damai itu walaupun secara zahirnya nampak seperti berat sebelah adalah perintah Allah SWT ke atas Rasulullah, yang dia tidak boleh nak disregard, tidak boleh nak kata tidak boleh, dia harus taat saja. Tapi Umar tidak tahu, bagi Umar secara logik manusia dia ini tak fair. Jadi dia protes. Tak cukup dia protes, dia cuba nak lobby dengan Abu Bakar supaya bersetuju dengan dia. Tapi Abu Bakar, kerana sifat dia yang taat pada Rasulullah, dia kata, aku taat pada Rasulullah dan aku tahu itu hanya kan, Rasulullah perlu taat dengan perintah Allah SWT. Jadi kita lihat pengajarannya apa. Pertama, Hadis ini, kisah ini memberi pelajaran mengenai hubungan antara pemimpin dan pengikut serta tingkah laku dalam organisasi. Seperti mana saya kata, bila kita kata organisasi ini tidak semestinya dalam persatuan, dalam pertubuhan seperti masjid, badan-badan Islam, korea, tapi boleh juga dilihat sebagai dalam keluarga. Bagaimana kita jadi pemimpin dan pengikut dalam keluarga. Cuba kita lihat dekat sini. Umar adalah sahabat Nabi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi didik dia. Nabi jamin dia masuk syurga. Integriti dia itu, ketaatan dia kepada Nabi itu tidak questionable. Tidak perlu nak dipertikaikan kerana dia telah berperang dengan Rasulullah. Dan dia tahu dalam Al-Quran itu ada konsep sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Tapi konsep ketaatan yang Umar tunjukkan dalam kisah ini juga menunjukkan bahawa orang Islam ni, para sahabat dahulu, walaupun dia tahu wajib taat kepada Rasulullah, tapi dia tetap tidak taat membuta tuli. Dia taat dengan critical thinking. Itu sebab walaupun Rasulullah telah decide untuk masuk perjanjian damai, Umar tidak terima saja. Dia argue balik, kenapa. Dan dalam hadis ini, Rasulullah tidak marah Umar. Kau ni degil lah. Tak dengar cakap aku. Aku ni Nabi, kenapa kau tak patuh saja? Jangan cakap banyak, jangan banyak songek. Aku Nabi. Lihat. Satu, sebagai pengikut, walaupun Umar tahu ini Rasulullah, tapi dia tahu bahawa sebagai seorang pengikut tidak salah je. Dia sebagai seorang pengikut itu tanya keputusan yang dibuat oleh Rasulullah, betul ke tak betul? Aku tak puas hati. Dan Rasulullah tidak rasa kecil hati dengan perbuatan Saidina Umar. Dia cuma explain saja kenapa dia have to decide seperti itu. Dia kata bahawa aku hanya seorang Nabi, aku pun hanya taat Allah SWT. Macam officer dekat kita dekat MS lah. Sir, why you do like this? I don't know, I also follow orders. Not satisfied, you go to ask my boss, I also have to follow orders. Macam tu, Rasulullah pun macam tu. Tapi dia tak marah, dia tak marah Umar. Jadi pelajaran pertama, walaupun Islam ni ada konsep taat, taat kepada Nabi, tapi taatnya juga bukanlah taat yang buta tuli, tidak kritikal. Ada banyak contoh-contoh dalam Islam ini yang menunjukkan kita bahawa kita, walaupun kita dalam Islam ni harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi semua itu tidak harus melumpuhkan akal kita untuk berfikir secara kritikal. Critical thinking itu ada dalam Islam seperti mana yang dibuat oleh Saidina Umar dan juga dibuat oleh Nabi-Nabi. Nabi pun bila dia terima perintah daripada Allah, sebelum perintah itu finalize, dia akan argue, dia akan tanya, minta explanation, kenapa. Dan kadang-kadang dia argue, minta discount. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, kali pertama apabila Allah mensyariatkan solat, Allah syariatkan berapa banyak? Kan dalam malam Isra Mikraj, solat itu disyariatkan 50 kali satu hari. Nabi Muhammad turun naik 9 kali. Every time berapa kali naik, bagi diskaun 5. Sampailah tinggal 5 saja, Nabi Muhammad tak nak minta diskaun lagi kerana dah paiti, minta banyak sangat. Jadi kata 5 ni bolehlah. Walaupun Nabi Musa kata, minta lagi diskaun. Kenapa 5 ni pun kaum-kaum berat tu nak buat. Memang betul. Berapa ramai di kalangan kita yang mengabaikan 5 solat waktu. 5 ni pun walaupun nampak ringan, tapi sebenarnya berat. Nabi Musa nasihatkan kepada Nabi dan Paisi tanah. Kalau Nabi itu konsepnya sami'na wa ata'na, buta tuli saja, kan Nabi tidak perlu nak diskaun, tak diskaun sampai 9 kali. Turun naik. Allah kata 50 saja. Nabi Musa pun tidak perlu nak nasihatkan Nabi untuk naik ke atas minta diskaun daripada Allah. Kerana apa? Allah dah kata 50, dengar dan patuh sajalah. Ini kan Allah. Tapi tidak. Dan Allah pun tak marah Nabi kerana minta diskaun banyak-banyak kali. Kenapa? Kerana Allah memang tahu bahawa yang seperti itu, agama ini walaupun perlu taat, tapi sebelum final boleh kita bersifat kritikal, tanya, explain, minta diskaun dan sebagainya, argue. Ini Allah dengan Nabi. Contoh lain kita lihat, Nabi Ibrahim pernah bertanya dengan Allah SWT, ya Allah, hari ini kaifatuh yil mauta, surah Al-Baqarah juz 3. Oh Tuhan, tunjukkan aku bagaimana kau menghidupkan mati, orang mati. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, awalan tu'min, tidakkah kau beriman? Tapi Nabi Ibrahim kata, bala walakin yatma'inna qalbi, tidak, tapi hanya untuk menenangkan hati aku. Kenapa Nabi Ibrahim tidak accept saja beriman pada Allah Maha Kuasa boleh menghidupkan? Terima je lah, apa nak tanya-tanya songeh sangat, buat pening kepala saja. Okay, why complicate issues? Tapi Nabi Ibrahim tahu bahawa Islam ini bukan satu agama yang dogma, yang ikut saja. Perlu faham betul-betul, perlu tahu explanation dia, perlu hujah, perlu tahu dalil. Kalau tak sure, tanya, minta explanation. Dan dia buat dengan Allah SWT. Dan Allah tak marah Nabi Ibrahim. In fact, Allah fulfill permintaan Nabi Ibrahim dengan suruh dia sembelih 4 ekor burung, letakkan dekat gunung-gunung, lepas tu panggil burung tu datang balik. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin dengan proses itu akan benarnya kuasa Allah SWT. Lihat kepimpinan Allah yang bersifat terbuka dengan pengikut-pengikut dia yang seeking explanation, bertanya, question, bersifat kritikal terhadap pemimpin. Dan bagaimana pemimpin pengikut-pengikut seperti Nabi dan para sahabat dahulu, mereka bukan hanya patuh buta tuli saja dalam urusan agama. Jadi dua-dua ini kena ada kata kombinasi yang baik, dan ini dianjurkan oleh agama. Jangan kita lihat agama ini hanya bersifat satu ayat saja, sami'na wa ata'na. Cuba kita lihat, ini antara Sayyidina Umar dengan Nabi, dan antara Nabi dengan Allah SWT. Maka kalau ada ustaz-ustaz macam saya berdiri dekat sini cakap pada para jamaah satu hukum, lepas tu kata jangan tanya banyak-banyak, ini hukum saya dah belajar dah bertahun-tahun sebagai seorang ustaz, 10 tahun sampai PhD saya belajar benda yang sama, ini thesis saya, jangan nak tanya-tanya. Ustaz yang seperti ini sebenarnya dia tidak menghayati apa yang Nabi tunjukkan dalam hadis ini, dan bagaimana interaksi Allah dengan para Nabi-Nabi itu sendiri. Yang betul ialah untuk dia sentiasa bersifat terbuka dengan pertanyaan seperti itu dan menjawab. Kalau kita ada satu idea betul, tidak boleh nak meyakinkan orang lain. Yang salah adalah kita, bukan sebetulnya orang lain. Kerana adalah upon kita untuk meyakinkan orang lain kebenaran hukum dan idea kita. Kalau orang tak boleh nak yakin, kan kita kan kena hormat, kena muhasabah diri kita dulu. Kenapa orang tak boleh nak terima idea aku? Bukan hanya kita tuntut buta tuli saja. Dan dengan anak-anak kita pun seperti itu. Kerana kepimpinan Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu juga applicable dengan kepimpinan dalam keluarga. Jadi Nabi tidak mengayuh Umar kerana sikapnya. Sebaliknya Nabi bersifat terbuka dan berlapang dada. Dan Nabi tidak pula buat alasan-alasan untuk membedakan keputusannya. Kadang-kadang bila kita ada satu idea ni kan, orang tak setuju, kita tak create excuses lah macam-macam. Oh macam ni lah, itu cakap ni lah, ustaz cakap ni lah, sebenarnya macam ni lah. Padahal itu sebenarnya alasan-alasan saja. Nabi tak create excuses, Nabi kata aku tak ada excuse apa-apa kecuali kerana yang aku tahu ini Allah perintahkan pada aku. Itu saja. Dia tak banyak songeh, cuba nak kelentong pengikut dia semata-mata kerana supaya pengikut dia taat dia, jangan tanya banyak-banyak. Kalau dia tak ada alasan, dia tak ada alasan, kata ini perintah Allah saja, aku nak buat macam mana, tak ada buat apa-apa. Kalau kita ada apa-apa, apa yang kita tahu, beri penjelasan yang jujur bahawa keputusan itulah ketentuan Allah, bukan ijtihadnya yang dia boleh suka-suka untuk ubah. Kemudian pengajaran lain, tidak salah bagi pengikut bertanya dan mempersoalkan suatu keputusan yang tidak diyakini. Apatah lagi kalau dalam persoalan pengikut antara manusia biasa, seperti dalam konteks masjid, pertubuhan Islam, sekolah, kekeluargaan. Kalau kita lelaki ini minta maaf kata, kan, Hanya kerana kita lelaki, suami bukan bermakna semua idea kita betul, terbaik. Jadi jangan kita main putuskan saja. Nak pergi holiday, kita je pilih kan. Nak pergi mana, berapa hari kan. Anak anda bini kita cuma ikut saja. Kenapa? Kan, aku bayar, aku apa kan, aku kan. Abah bayar, duit abah, duit apa benda, abah buat sini nak pergi mana. Dah sampai sana, anak-anak tak suka, isteri tak suka, betul tak sesuai. Ha, kita lantak je. Yang penting, kan, kau nak holiday, aku dah bagi holiday. Ha. Yang seperti ini tidak menggambarkan contoh kepimpinan Rasulullah. Kan, yang bersifat konsultatif dan terbuka dengan pandangan-pandangan kan, orang lain. Kan. Rasulullah mendengar pendapat isteri dia. Pernah satu kali itu, dalam kes Hudaibiyah juga, bila mana Rasulullah kena balik, kata tahun tu dah tak boleh nak pergi umrah, kena batalkan umrah. Oleh itu semua dah pasang ihram, kena tahallul. Jadi oleh kerana tak boleh nak itu, kena bayar dam, sembelih kambing, bayar denda. Kerana apa? Tahallul tak buat umrah, kena bayar sembelih kambing. Rasulullah suruh para sahabat semua sembelih kambing. Para sahabat semua bungkuk, duduk diam-diam. Macam kita kat NS lah kan, korporal suruh lari, kita buat wudu, buat wudu. Action-action kita dah marah kan, pasal ada benda kita tak suka apa, kita boikot dengan korporal kita. Semua sahabat duduk dan tak nak obey perintah Rasulullah pada ketika itu. Sehingga Rasulullah kecil hati masuk kat kemah dia, berjumpa dengan isteri dia yang bersama dia pada ketika hari itu, mengadu. Aku suruh dia semua sembelih, semua tak nak dengar cakap lah. Dah besar kepala ke apa? Macam tu. Lepas tu isteri dia cakap apa? Apa susah sangat bang? You pergi ambil kambing, you sembelih, you dah sembelih, orang tengok you dah sembelih, semua orang mesti berlumba-lumba nak sembelih dan nak ikut sunnah. Rasulullah kata betul juga. Dia keluar dan diam aja. Ambil kambing, dia sembelih, orang suka pasang sembelih. Rasulullah pun dah sembelih lah. Everybody semua cepat-cepat sembelih kambing kerana dia first person follow sunnah lagi. So kadang-kadang ni, kita jadi pemimpin ini, kan, bukan mesti kita suruh-suruh saja. Buat, tunjukkan contoh. Kan. Jadi orang ikut, bukan hanya perintah. Kan. Dan lihat Rasulullah mendengar pendapat, mencari pendapat, bertanya pendapat tentang daripada isteri dia dan menghargai pendapat isteri dia. Maksudnya apa? Isteri kita pun, orang perempuan ni, walaupun dia tu isteri, bukan pemimpin keluarga, bukan bermakna dia tidak ada idea bagus boleh contribute untuk kebaikan kita. Maka sebab itu kena ada keterbukaan sebagai seorang pemimpin. Dalam kes Umar ini kita boleh belajar kan, lebih baik mempersuahkan sesuatu melalui saluran dan cara yang betul sehingga yakin dari menyimpannya dalam hati kemudian tidak mentaatinya. Kerana mempersuahkan pula di luar saluran yang betul kan, di luar saluran yang betul akan menyebabkan kesulitan kesufitnah. Kalau Rasulullah kata, diamlah Umar, jangan cakap, hati dia bekak, dia kan akan berbual manusia kan, dia akan berbual kat belakang. Macam kita lah, mesyuarat kena slam kan, orang tak nak dengar, fedak cakap banyak kali, tak nak dengar, bagi dia tak nak kali, kita duduk makan lunch, kita berbual, kita komen. Kalau hari ni, orang slam ke FB, pakai cek-cek account apa, hantar surat tu, hantar surat layang apa, macam-macam. Jadi bagaimana nak mengelakkan this budaya surat layang, budaya anonymous bersebar sana sini tentang mesyuarat kat masjid lah, mesyuarat kat badan Islam lah, tak setuju dengan inilah, tak setuju dengan ustaz ni lah dan sebagainya kan. Macam mana cara ni lah seperti Rasulullah bersifat terbuka mendengar. Kerana dengan ada saluran yang betul dan kita terbuka bertakan orang untuk berbicara dalam saluran yang betul itu, dia meminimalkan proses orang bercakap tidak setuju di luar saluran yang betul. Dia tidak menghilangkan sama sekali, tapi dia meminimalkan. Paling kurang kita akan cakap kat orang, aku ada, kau tak setuju ada saluran betul, kenapa mesti kan, cakap luar-luar, sebar fitnah-fitnah kan, hantar email spam dan juga surat-surat layan ke sana sini. Jadi contohilah kepengurutan Umar dan kepimpinan Rasulullah. Kisah ini juga mengajar kita prinsip dalam membuat keputusan, iaitu sentiasa utamakan masalah yang lebih besar di masa akan datang dari masalah yang dekat. Di mana kita dapat poin ini? Dalam kes insiden perjanjian Hudaibiyah, kenapa Nabi terima perjanjian itu walaupun berat sebelah? Kerana Nabi fikir jauh. Kerana dengan perdamaian, mewujudkan suasana damai, membolehkan dia berdakwah dengan aman dan orang masuk Islam banyak. Walaupun awalnya nampak berat sebelah. Lagipun sebenarnya, walaupun term itu berat sebelah, tapi sebenarnya baik. Kenapa baik? Orang kalau nak meninggalkan, lari kepada Rasulullah, itu tentunya dia tu murtad. Buat apa nak simpan orang persianat? Biarlah dia lari. Buat apa nak appeal balik suruh dia join kita? Orang kata, nasi tak panas, pinggan tak letak ke apa. Orang tak sudi, kita pun tak hendak. Macam dia kurang macam tu lah. Mamat kata kan. Jadi yang seperti itu. Fikir jauh, sentiasa fikir masalah jauh daripada fikir masalah dekat. Kepentingan kau payah terlihat jauh. Dalam penting kali, berbaik sangka dengan janji Allah SWT bahawa Allah akan sentiasa membantu. Apa je usaha baik yang tak kita lakukan, walaupun nampaknya nantijah awal seperti tidak berpihak kepada kita. Kerana Rasulullah berkata, Allah sentiasa bersama dengan sangkaan baik. Kalau kita sangka baik, Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita insyaAllah. Sekian saja jamaah. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas solat zuhur dengan satu lagi hadis mengenai kisah yang sama tapi pengajaran yang berbeza sikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kuliah zuhur kita. Dan sesi kedua ini saya akan sentuh hadis lain tapi dalam insiden yang sama, iaitu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Dan tema pengajaran utama daripada hadis ini ialah kepentingan untuk mengutamakan prinsip dari cabang daripada kapital furuk dalam Islam ini. Hadisnya berbunyi, Al-Bara bin Aziz radhiyallahu anhuma qala, lamma salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli al-Hudaybiyah, kataba Aliyyun bainahum kitaban, fakataba Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala al-mushrikun, la taktub Muhammadun Rasulullah, law kunta rasulan lam tuqatilak. فقال لعلي امحه فقال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسالوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه يا رسول البراء بن عازب berkata, ketika Rasulullah SAW sepakat membuat surat perjanjian Hudaibiyah, Ali berperanan sebagai penulis surat perjanjian itu. Beliau pun menulis Muhammad Rasulullah dalam kertas perjanjian itu. Orang-orang musyrik berkata, jangan tulis Muhammad Rasulullah, kerana jika engkau benar-benar seorang Rasul, kami tidak akan memerangi kamu. Artinya mereka protes menulis nama Muhammad Rasulullah kerana mereka tidak mengiktiraf Nabi sebagai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, padamlah ia. Ali berkata, aku tidak akan memadamnya. Kerana bagi Ali itu sebagai satu penghinaan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW lalu memadamnya dengan tangannya sendiri. Rasulullah SAW terus mengikat perjanjian dengan orang musyrik. Dan antara term dia ialah dia hanya akan masuk ke Mekah atau berumrah pada tahun hadapan bersama sahabat-sahabatnya selama 3 hari saja. Mereka tidak boleh masuk kecuali dengan senjata yang tetap dalam sarungnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengajarannya, sekali lagi kita lihat dalam kes ini bagaimana Sayyidina Ali tidak setuju dengan perintah Rasulullah. Dia protes. Rasulullah suruh buat, dia tak buat. Sehinggakan Rasulullah sendiri padam benda itu. Dan Rasulullah tak marah Sayyidina Ali kerana protes dia itu, kerana siap setuju dia. Dia kata, kau tunjukkan aku dekat mana aku padam. Dia padam saja. Jadi, dalam kes perjanjian Hudaibiyah ini, bukan hanya Umar tidak setuju, tidak suka dengan perjanjian ini. Sayyidina Ali bersama, bahkan ramai bersahabat tidak setuju. Tapi Rasulullah tetap ikat perjanjian. Kenapa? Kerana itu perintah Allah SWT. Tapi dia tidak memarahi sahabat-sahabat dia kerana tidak setuju dengan dia. Kerana dia tahu adalah hak sahabat-sahabat dia untuk tidak setuju pada batas-batas yang dibenarkan. Dan kita lihat dalam kes Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, walaupun mereka tidak setuju, mereka boleh tidak setuju, Nabi benarkan mereka tidak setuju. Tapi bila mereka tidak setuju, mereka tidak setuju dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, tidak biadab. Jadi dalam Islam, boleh kita tidak bersetuju dengan pendapat seorang, dengan pendapat ketua, mungkin dengan pendapat seorang ustaz hukum, kalau kita tahu hukum lain. Mungkin kita tidak setuju pun dengan fatwa mufti pun. Tapi itu tidak bermakna kita tidak setuju dengan cara, dengan segala apa cara sekalipun. Jangan gunakan benda ni apa tadi dah Umar pun tak setuju dengan Nabi. Kenapa mufti ke, mufis ke, ustaz itu ke, presiden pegah ke apa. Kalau tak setuju tak cakap banyak. Aku pun boleh tidak setuju. Memang betul. Tapi mereka tidak setuju dengan cara yang betul juga. Dengan cara yang ada. Menggunakan saluran yang betul. Menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Umar tidak setuju dengan Rasulullah. Tetap panggil ya Rasulullah. Tanda hormat. Allah tidak setuju dengan Fir'aun, tetap menganggap Fir'aun dengan ya Fir'aun. Fir'aun itu adalah title mulia, bukan nama orang jahat. Hari ini kita cakap kau ni macam Fir'aun. Image kita Fir'aun tu orang jahat, tapi sebenarnya asalnya Fir'aun itu adalah title mulia. Seperti yang di Pertuan Agong. Itu asal Fir'aun. Siapa pun raja-raja Mesir, title dia adalah Fir'aun. Panggilan ialah Fir'aun. Hari ini kita tidak tahu pun nama sebenar Fir'aun yang Allah cela dalam Al-Quran itu. Kita tak tahu kerana Allah sembunyikan nama sebenarnya. Identiti sebenarnya. Ahli sejarah saja yang kaji. Tapi Al-Quran tidak pernah disclose. Siapa identiti Fir'aun sebenar? Ini sejahat-jahat manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Allah tetap bila berbicara dengan dia, memanggil dengan title hormat dia. Rasulullah apabila tulis surat kepada raja-raja, kerana tak berdakwah pada mereka, tulis surat kepada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Arab. Dia tulis dengan title salutation, honorific title dalam salutation dia. Tak ada yang tersebut. Kita boleh tidak setuju. Saya bukan nak kata mesti setuju dengan PM Singapura. Negara ini negara demokrasi, kita boleh tidak setuju. Tapi ketidaksetujuan kita, kan? Dengan orang lain pun, hatta dengan pemerintah yang bukan Islam sekalipun, haruslah diekspreskan dengan bentuk yang adab, yang mulia. Bukan dengan cara yang biadab. Panggil oi lah, belagi pun lah, mufti dah belagi pun lah, apa benda. Apa dia biadab? Biadab ni tak perlu dalam orang Melayu ni, bila kita cakap pasal biadab, tak perlu nak belajar sebagai sahabat peringkat PhD nak tahu apa tu biadab. Senang saja. Nak tahu apa tu biadab? Don't do to people what we do what, what we do not want others to do to us. Itu saja. Apa yang kita tak suka orang panggil kita? Kita suka orang panggil kita oi. Kita suka orang beladipulkan diri kita. Kita suka orang membodohkan kita. Bodoh kepa kambing. Hashtag bodoh kepa kambing. Kita suka orang buat macam tu kat kita. Kita tak suka. Maka jangan buat dekat orang. Kerana benda yang kita tak suka tu, kalau benda yang biadab ke atas diri kita tu, tidak boleh kita lakukan untuk biadab kepada orang lain. Walaupun kita tak setuju dengan pendapat dia. Maka, kan, boleh tidak setuju. Tapi tidak setuju tidak dengan cara yang betul. Jangan hanya gunakan hadis-hadis ini untuk kita menggunakan alasan tidak setuju dengan itu, tidak setuju dengan ini, tidak setuju dengan pemimpin, tidak setuju dengan penguasa. Tapi caranya pun kita tidak ikut seperti mana tunjuk oleh para sahabat bahawa mereka tidak setuju. Mereka tidak biadab, mereka tidak kurang ajar, mereka tidak kasar dalam kata-kata mereka apabila mereka tidak setuju. Jadi dalam konteks ini kita lihat tiga pengajaran penting dalam kerja dakwah. Satu, kaedah mengutamakan usul, prinsip, selong seruk cabar. Dalam hal ini, Rasulullah mengutamakan usul, iaitu mencapai perdamaian daripada perjanjian itu, daripada nak membincangkan, nak mengisukan soal title dia sebagai Muhammad Rasulullah. Bagi dia, his title is secondary. The most important thing ialah to create peace. So dia boleh berdakwah dengan cara yang aman. Dan perjanjian ini kemudian dia dari sejarah terbukti bahawa benar. Dan Rasulullah itu lagi bijaksana untuk menerima perjanjian ini walaupun pada asalnya orang semua melihat seperti lopsided. Kenapa? Kerana sejarah menunjukkan setelah perjanjian Hudaibiyah ini suasana aman membolehkan Rasulullah berdakwah dengan baik sehingga ramai orang Arab masuk Islam. Dan jumlah orang Arab masuk Islam selepas perjanjian damai ini lebih ramai daripada jumlah orang Islam masuk Islam sebelum perjanjian damai. Bayangkan perjanjian damai Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 6 tahun, jadi 16 tahun. berdakwah. Jumlah dia itu tidak seramai mereka yang masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah berdakwah berapa lama? 23 tahun. 19 tahun jadi 4 tahun. 4 tahun after the perjanjian Hudaibiyah, more people become Muslim, convert to Islam than the previous 90 years. Menunjukkan bahawa perjanjian, keputusan Rasulullah, perintah Allah untuk masuk dalam perjanjian ini adalah betul, bijaksana. Dan itulah yang lebih utama daripada soal nak maintain nama dia sebagai Rasulullah dalam perjanjian itu seperti mana yang ditutup oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai tak nak tulis kerana dia berasa itu sebagai satu insult kepada Nabi. Dia tak mau buat. Tapi Rasulullah fikir jauh, fikir masalah jauh, fikirkan prinsip utama ialah berdamai itu lebih penting daripada persoalan title dia. Sama juga kisah ini mengajar kita kaedah mengutamakan masalah jangka panjang dan besar dari masalah jangka pendek dan kecil. Dan boleh kita bertoleransi dan bertolak ansur dalam perkara-perkara yang bukan prinsipal. Macam tulis title Muhammad Rasulullah, boleh ke tak boleh? Tak ada salahnya. Rasulullah give in kepada permintaan orang Quraisy demi untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi dengan memahami hadis ini dapat membantu para pendakwah mereka terlibat dalam kerja-kerja dakwah untuk buat keputusan dan pilihan. Sebagai contoh, nak menamakan suatu program dengan nama Islam ataupun tidak. Contoh, program bantuan kemanusiaan ataupun nak namakan sebagai program bantuan kemanusiaan Islam. Nak namakan persatuan kita dengan persatuan harmoni ataupun persatuan rahmatan lil alamin. Kita boleh gunakan hadis ini sebagai rujukan. Adakah semestinya nak menamakan sesuatu itu dengan nama Islam, pakai label Islam, ataupun kita utamakan konten dia? Saya tak kata mesti dalam semua hal mesti kita tak payahlah nak pakai label-label Islam ni, nama-nama Islam ke apa, bismillah, good morning, assalamualaikum ke apa, tak payah. Tidak. Tapi maksudnya ialah Islam ini ada keluasannya, ada masa kita boleh kan give in dengan perkara yang bukan prinsip demi untuk dan masalah yang lebih besar. Nak menonjolkan imej Islam dengan jelas atau hanya fokus pada ajarannya sahaja. Jadi salah satu prinsip untuk membuat pilihan dalam situasi-situasi seperti ini ialah untuk kita membezakan antara prinsip dan furuk dalam sesuatu perkara. Furuk ni perkara-perkara cabar. Dalam kes seperti ini, prinsipnya ialah berdamai. Berdamai itu lebih penting daripada untuk mengekalkan title Rasulullah dalam perjanjian itu. Sebagai contoh, kalau kita kata kita nak datang dan sampai kat tempat tu, ada kes orang bagi sahabat saya lah, orang bagi undangan tulis nama kepada Tuan Muhammad Hanif bin Hassan. Tak ada ustaz, tak ada doktor dekat depan. Perlukah saya kecil hati kurang asam ni kan? Mana boleh kan tulis macam ni dekat aku, ustaz tak ada kan, doktor tak ada apa benda kan. Lalu kita pun tolak ini kan. Kadang atau kita fikir tak apalah, mungkin dia tak tahu ke ataupun dia sengaja buat berjadi kerana mungkin nak ejek atau apa, tak apa. Tapi yang penting adakah ini ada masalah lebih besar untuk saya hadir. Jadi kalau itu boleh kita ketepikan. Tak perlu kita sentimental sangat dengan kan dengan benda-benda seperti ini. Kalau kita fikir bahawa di sana ada masalah lebih besar, dan kita menerima undangan-undangan seperti itu.
Mengenal pasti, perlu mengenal pasti masalah jangka panjang dan besar dan masalah pendek dan kecil. Hadis ini juga mengajar kita bahawa untuk buat keputusan dalam objektif, rasional, jelas akan mudarat dan maslahat. Tidak boleh berdasarkan emosi atau faktor-faktor sentimental seperti mana saya tidak ahli. Kemudian hadis ini mengajar kita tidak salah dalam perkara yang bukan prinsip dan dasar, terutama jika mendatangkan masalah besar di masa akan datang untuk kita bertolak ansur, mengenepikannya. Kemudian hadis ini juga mengajar kita pemimpin mesti ada prinsip yang dipegang, tapi jangan halang membenarkan pengikut bersuara dan luah perasaannya seperti mana Nabi tunjukkan. Nabi ada prinsip. Nabi tahu apa yang dia buat. Nabi menerima wahyu dan dia yakin bahawa Allah punya bimbingan wahyu itu mesti betul. Tapi dia tidak menggunakan itu alasan untuk dia menghalang para sahabat yang tidak setuju dengan dia express opinion dia yang berbeza. Nabi tidak marah Sayyidina Ali kerana tidak ikut arahannya dalam kes seperti ini. Kerana dia tahu Sayyidina Ali buat itu kerana sayangkan dia, kerana cintakan dia, bukan kerana untuk tidak mentaatinya. Jadi kita perlu faham, kalau orang tidak setuju dengan kita kerana cinta agama ke atau kerana dia itu anti agama, menolak agama kita. Cinta kebenaran atau menolak kebenaran, kita perlu bezakan. Supaya kita layan setiap mereka ini dengan layanan yang sesuai. Orang Islam ini perlu ada keupayaan melihat jauh ke hadapan untuk dapat menentukan masalah masa depan dan masa terdekat, masalah kecil dan besar seperti mana Rasulullah. Macam mana? Kenalah ada ilmu, kena ada belajar, kena rajin membaca. Supaya bila kita banyak maklumat, banyak pengetahuan, ada ilmu analisa, kaedah buat analisa, kaedah buat kajian bolehkan kita untuk berfikir jauh. Tools dia bukan hanya tahu, perlu ada macam ni, tapi tak ada tahu tools bagaimana untuk melakukannya. Maka setiap pemimpin, siapa pun yang ingin jadi pemimpin, harus mempunyai kemahiran-kemahiran seperti ini. Analytical thinking, ability to make projection tentang masa depan, sehingga dengan itu dia boleh buat menentukan apa dia masalah masa depan. Supaya dengan itu dia boleh decide sama ada tak mengutamakan masa depan ataupun masa sekarang ini yang immediate. Kalau kita tidak ada, tidak boleh nak project masa-masa akan depan, tidak ada futuristic thinking, tidak ada maklumat tentang masa akan datang, bagaimana kita nak buat balance between the future greater maslahat dengan the immediate current maslahat. Tapi akhirnya saya ingin menutup kuliah saya ini dengan peringatan bagi diri saya juga, iaitu supaya mengimbangi tentang persoalan hadis ini yang membenarkan kita untuk give in dalam perkara yang bukan prinsipal. Kita imbangi dengan peringatan Allah SWT dalam surah Al-Kafirun. Yang dalam surah Al-Kafirun ini sejarahnya turunnya ialah orang kafir minta pada Rasulullah untuk sebulan Rasulullah sembah patung, sebulan mereka solat sembah Rasulullah. Allah turunkan kata ini tak boleh kerana dalam hal ini persoalan prinsip. Maka sebab itu akhir surah Al-Kafirun ialah lakum dinukum waliyadi, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami, tak boleh nak kompromis. Jadi ini adalah dalil yang kita tidak boleh kompromis dalam persoalan ini. Nah, persoalannya ialah sebelum kita make a claim bahawa this is a principle that we cannot compromise, kita belajar betul-betul dulu sama ada benda tu betul-betul prinsip yang kita tidak boleh kompromis ataupun tidak. Jangan kita main asal saja, apa saja benda yang kita yakini bagi diri kita, kita anggap benda tu prinsip. Kita suka pakai macam ni, kita anggap pakaian ni seperti pakaian Islam, kita anggap benda tu prinsip. Maka kalau orang tak pakai macam tu, kita memandang rendah pada dia sebagai kan, tidak mengamalkan prinsip Islam yang betul. Everything yang kita suka prinsip, tak seperti itu. Kerana ada benda yang kita suka, yang kita jadi pendapat dan pegangan mazhab kita, bukan benda prinsip. Jadi sebelum kita come disagree to people,
atas dasar bahawa ini apa salah prinsip, kita harus pastikan bahawa itu benar-benar prinsip dalam agama. Sebab kita tidak tersalah menyalahkan orang lain kononnya telah menggadai prinsip, tapi sebenarnya perkara itu bukan apa salah prinsip. Persoalannya kita boleh saling hormat dan hormati satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya mohon maaf atas kesilapan-kesilapan dalam penyampaian saya ini. Semoga kita bertemu lagi pada sesi yang terakhir pada minggu depan. Kuliah Zuhur saya untuk Masjid Al-Ma'ruf dalam bulan Mac ini. Semoga Allah panjangkan usia kita untuk bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.